Este martes estivemos no Centro de Formación Profesional das Mercedes, aquí en Lugo. Ten o primeiro e único módulo de mecánica de competición de España. Hoxe foi presentado un simulador desenvolvido a partir dun Fórmula 3 que tamén foi montado polos alumnos do centro. Tecnoloxía e innovación made in Lugo. José Iglesias é o tutor deste ciclo.
É un cockpit idéntico deste Fórmula 3, dun Dallara 305. Nada, simulouse así porque a idea é un proxecto de innovación traballando simulador e Fórmula 3 para realmente probar datos do coche no simulador e despois traspasalos ao coche. Principalmente por reglaxes de suspensión, reglaxes de barras estabilizadoras, reglaxes de aerodinámica.
Os alumnos que desenvolveron este proxecto están agora traballando en empresas. Esta fin de semana prestarán asistencia ao piloto Alonso Liste, que competirá co Fórmula 3 na subida a Taboada, unha proba puntuable para o campeonato galego.
Vai para a subida de Taboada, entonces o coche vai correr, os rapaces van ir o fin de semana, ahora están nas empresas, entonces non poden estar aquí, pero o fin de semana van estar na asistencia do coche na carreira, na subida de Taboada.
Cada ano, 20 alumnos acceden a este ciclo de novo cuño. Agora mesmo están facendo prácticas en diferentes empresas. As máis importantes, RMC en Ponferrada ou Seven Race en Cantabria. Hai moita demanda, en todo caso, en todo o norte de España, pola gran afición que hai ao mundo do rally.
Temos que ir metendo máis empresas no cómputo para que tamén os seguintes teñan plazas, pero hai demanda porque sobre todo na zona norte hai unha gran afición ao que o rally e o tema da competición. Entonces Galicia, Asturias, Cantabria, o País Vasco, todo isto aquí é onde máis afición case hai de España, e a gran maioría de empresas relacionadas ca preparación de coches, de motores e de competición, pues están aquí.
O piloto Alonso Liste lembraba que non hai ningunha outra iniciativa similar en todo o país. Probablemente non exista nada igual en toda Europa.
En España agora mesmo non existe ningún, nin existiu. Non sei se en outros países pode haber algo, pero hai algo parecido que son a Fórmula Student, pero é con universidades. Bueno, é diferente, non é unha colaboración como tal, sino que a universidade en sí compiten con outras universidades. Non é o mismo caso que este. O ciclo tuvo bastante demanda en canto a plazas de alumnos e despois teñen un futuro moi prometedor. Creo que teñen moitísimo traballo, hai moito onde traballar, entonces creo que de momento o futuro é non futuro, sino presente casi.
Innovación e desenvolvemento aplicadas á formación profesional dual. Como di Alonso Liste, o futuro está aquí e tamén o presente.